Қадірлі кітап оқушылар, сізні 2025 жылының 2-ші кварталында шыққан «Тотарша яңа тауышлы китаплар тупланған» жиынтық біле таныштырабыз. Біріншісі – «Гүзел әтхәм» – «Ушымда гәребе мәржән». Жир шарыдай гәребе мәржән – кішілер көңіліне жылғылық, үміт үләшуші сөз сәңғаты ол. «Гүзел әтхәм» оқушыға әне шунды тирән фәлсәфи әхләқи мәғнәле, иҗтимагый сәяси проблемалы, һәр заман өчен мөһим яңгырашлы повестьлар тәкъдим итә. Икенче. Гүзәл әтһәм, ир җылысы. Әдәбият сөйүчеләргә газета журнал битләрендә дөнья күргән новеллалары, повестьлары, драма әсәрләре һәм балалар өчен язылган хикәяләре аша таныш булган әдибә Гүзәл әтһәм укучыларына үзенең хатын-кыз автор икәнен күрсәтеп торган яңа китабы «Ир җылысы» дип аталган хикәяләр җыентыгын тәкъдим итә. 3-нче. Әлфия Габдуллина. «Бүре үше». Повестьта тормышның төрле сынауларын узып, кеше булып кала алган изәк балалары Фәрит белән Фәридәне тәрбияләп үстергән һәм гомренең уртасында бәхетенә ирешкән әнисәнең катлаулы язмышы тасвирлана. 4-нче. Әлфира Кадырова Гайфетдинова. «Бүре үзәне». «Бүре үзәне» һәм «Кылый» повестьларында мәхәббәт темасы яктыртыла. Урау юллар белән килгән сөюнең кадре, аның кыйммәте ике яратышкан йөрәкнең кавышу мизгелендә чагыла. 5-нче. Динә Латыпова. «Бөкре мәхәббәте». Мәхәббәт, тугрылык, хыянәт, алдану ачысы. Әсәрдәге вакыйгалар укучыны бер мизгел эчендә битереп ала да үз эченә алып кирип китә. Тормыш бәхет шатлыктан гына тормый. Анда хыянәт тә, тугрылык та янеш атлый. Үз изеңне саклап, шын кеше булып калу, инде мәңге шишелмәс дип уйлаган вакыйгаларның дөрес шишелешен күрү укучыны уйланырга мәҗбүр итә.